صباح الخير.
يو مورنينغ
سبعة العشرة ونص على يو راديو.
Et tout de suite, place la première partie de la story. Chama, l'équipe de Rwodora du côté des réseaux. Je vous chante à l'aide de la culture. On vous donne la story de Kem Hassin.
La story, je vais vous dire que je suis de la culture. Je vais vous dire que je suis de Victor Hugo. Je ne sais pas si vous connaissez Victor Hugo.
علاش فيكتور هيغو السيد اللي كتب البؤساء كان كيكتب وهو عريان ما لابس والو ماشي بسبب الصهد؟ فيكتور هيغو كان كيحيد حويجو كاملين كيسد عليهم في الماريو وكيعطي السويرت للخدام ديالو وكيقول ليه ما ترجع ليا الساروت حتى نكمل واحد العدد معين ديال الصفحات في الكتابه. كان كيدير هكا حيت كان كيعاني من واحد الحاجه فينا كاملين اللي هي التاجيل، وبهالطريقه قدر يسالي الروايه في الوقت المحدد ديالها، يعني المره الجايه فاش تكون عندك الخدمه ولا امتحانات حيد حوايجك
واعطي الساروت للوالده.
داكشي اللي كاين
ويا تغلق هكاك باش تبقى تخرج
تمشي للمارشي.
غادي تقول لك انت جلس في الدار وليدي تكون مطمنه عليك تبقى تخرج لي وتدخل لي نصاص الليل هاد الساروت والله علاش ديتي هكا تبقى
سالينا وكرم لي انت مع
راسك هاني دور عليك دور عليك
دور الحيط
لا داكشي اللي مشات تنطف الليل باش كتنعس والكوات مشات لي سميتها
تلمط
حنا اللي درتيها راه غتنعس صراحة
لما أجلش حيث كان خرج أجلش حيث كان ناس وأنا غالبا كان أجلش حيث كان ناس دوز ستوري ديال كمافا
لا ستوري ديال أنا باش عارفو شنو تقولو في لي سواغي ديالكم. شفت لكم واحد ستوري تقدروا تبانو به شي شوية
وخي ما كتمشيش قالت لينا شنو ممكن ندير. شكرا وفاء. نسمع
لو مكسيك نو سابيل با Le Mexique. Son vrai nom, c'est les États-Unis mexicains, comme les États-Unis d'Amérique. Ouais, moi aussi j'étais choquée. En fait, ce nom-là, les États-Unis mexicains, il date du 19e siècle, à l'époque où le Mexique est devenu une république fédérale. Le Mexique, c'est un peu comme les États-Unis. Il y a plusieurs États et un gouvernement central. Mais en soi, personne n'appelle le Mexique comme ça. Ni les Mexicains, ni le reste du monde. On dit juste Mexique. Donc en 2012, le président a dit, bon, les gars, ça suffit. Pourquoi on s'appelle les États-Unis mexicains alors que personne n'utilise ce nom? Venez on le vire et on dit juste Mexique. Sauf que le Congrès a dit non. Donc le Mexique s'appelle toujours officiellement les États-Unis mexicains. Donc si un jour ça parle de Mexique dans une conversation, t'auras une petite anecdote à raconter.
Voilà. Les États-Unis mexicains, fuck, mais c'est le Mexique. Oh oui. Là là, on a oublié comme l'histoire.
Très la
bande d'inculte.
Anijay.
Oh, il a soirée que drôle. Soirée, c'est tout chouette.
Des soirées de forum.
Zaman c'est drif.
دوز ستوري ديال كندا.
انا غادي نسولكم قبل ما نسمعوا لا ستوري ديالي، باش كداويو نتوما دوك الجريحات ديالكم؟
بيتادين سيكا بلاست.
تداويو راسك؟ تداويو راسك؟
انتم كدير
الجريحات صغار ولا دوك الكبار؟
انتم كدويو على هاد الجريحات؟ لا سمعنا علاش كنهضر لكم.
ديال القلب.
اونيكوت.
شنو العلامات اللي كتدل على انك مازال ما تشافيتيش من الماضي واخا كتظن انك تجاوزتي؟ اول حاجه كتكون رده الفعل كبر من حجم الموقف، يعني انني كنخاف بلا سبب ولا كنتعصب بلا سبب ولا كنتقلق بلا سبب، وهادشي كله راجع لذاك الجرح القديم اللي فيا اللي خلاني تكون الرياكسيون ديالي بهذه الطريقه. العلامه الثانيه وهي انني كتكون عندي صعوبه في الثقه، يعني اما انني كنثق في الناس بزاف وكثر من القياس، واما انني كنعزل وكنرجع للور وكنبقاش نثق في الناس كفايه. ثالث حاجه هي لوم الذات، يعني انني كنبقى كنلوم راسي دائما كل نهار جلد الذات، كنبقى كنعطي لراسي العصا حتى بالنسبه للحويجات اللي هما ماشي مسؤوليتي. رابع حاجه كتلقى ان نفس المواقف كتعاود كتكرر معك كل مرة في العلاقات ديالك، المواقف اللي كتعيشهم. نعطي مثال، مثلا اللي كتكون تتلاقى مع واحد الشخص من واحد نمط محدد، واخا هذاك الانسان ما عجبكش ومعذبك وعشتي معاه مراحل اللي هي صعيبه، كتقدر تعاوتاني تتلاقى بنفس النمط ديال داك الشخص مره واحده اخرى ومره واحده اخرى ومره واحده اخرى.
اوكي داو راسكم
انتما كدوي عليا دوك القميشات
انا
الجرح الداخلي
داكشي باش مشيت هما كنخليهوم هذاكشي
ياك كداوي هما كندير لهم بوماضو كنشرب
كتشرب
اكثر واحد انت كتبقى تلوم راسك
تلوم راسك ديما درت ولا ما درتش ولا بغيت نداوي راسي كنشرب الدواء الاحمر
مزيان
الله يشافيك
الله يشافي الجميع. نساليو بلا ستوري ديالي اسمعوا علاش كيمشيو لي ستار كيديروا لي كورس ديالهم في واحد السوبر مارشي محدد اللي ولا تري تري اون فوغ عندهم في امريكان.
Pourquoi toutes les stars vont faire leurs courses dans ce supermarché? Justin Bieber et sa femme Hailey, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Jake Gyllenhaal, Miley Cyrus et même Leonardo DiCaprio fait ses courses là-bas. Ça s'appelle Erewhon. Mais c'est quoi le délire avec ce supermarché? Erewhon, c'est un supermarché qui existe depuis longtemps, 1969. Et ça a bien fonctionné pendant des années. Mais c'est en 2011 que ça part en cacahuète. La marque est vendue à deux repreneurs et ils en font un supermarché de luxe. Ils transforment les lieux en design minimaliste et aux matériaux nobles. La sélection d'aliments devient hyper pointue avec des produits bio rares, des ingrédients et marques qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et surtout des prix qui sont, comment dire, chers. Très 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 chers. Par exemple, t'as soif et tu veux un smoothie, c'est 20$.
Smoothie.
Une petite salade, 22$. Peut-être que tu préfères deux petites soupes au poulet, ok, ça fera 50$. Si avec ça tu veux du pain au levain, c'est 8$. Et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Faire ses courses chez Erewhon, c'est environ 500$ par semaine. C'est à ce moment-là que la marque est devenue un temple pour fortunés de Los Angeles. Et ça, bah, ça plaît bien aux stars. Ça, la marque l'a bien capté, s'en est servi à son avantage en travaillant directement avec ses clients. En fait, ce supermarché, c'est un cas super intéressant de la nourriture comme marqueur social. Ce qui est bon devient un luxe, et ce qui était surtout utile devient statutaire. En tout cas, moi, je vais continuer d'aller faire mes courses chez Leclerc.
$20
جاني رخيص انا
واه ليكم نتوما الفنان الكبار
لا ما نهضروش على المغرب نهضروا على هما راه غيكون رخيص $20
باغابوغ اكزاكتومون
المغرب غاليه
لا تاع تا هما راه عندهم راه دايرين هاد
الستوري
راه تا هادشي راه جاهم غالي لا بالعكس في ليزيتازوني توتي موان شير ماشي توتي بلو شير
pour
les gens par rapport au pouvoir d'achat ديالهم وداكشي كيبقى شحال كيتباع راه عندهم داكشي رخيصهم راه ملي كتمشي ميريكا شحال حاجه كنشريو حنا داخلين بها باسكو هنا سي بوكو بلو شير
حيت دي برودوي ديال
الترونسبور
تماك سي سي موان شير اي افيك سا راه الصراحه ملي كتجي تشوف هاد لي بري ديال هاد السوبر مارشي كيقول لك غالي راه كاينين ديك واع عندنا حنايا هنا كيديروا نفس الثمن
بصح اكثر
سي فري
عمرك شفتي جوب على 200 درهم
بحال على حسب سي فري على حسب البلاصه
باكيت 200 درهم هنا تقسمها ويلا راكي رافق بوبكري
لا قال لك انا باكيت $8 $8 هي 80 درهم تقدر تاخذها في شي بلاصه بالثمن
كاينه في المغرب مالا ما كاينه
ماشي غتاخذها اونبورت
على هاد الحلوه اللي جبت لكم انا عرفتها بشحال دايره ولا
والله شكون كلوا عقلوا على الخير
يلا شوفوا انت شوف شوف اش كيقولوا في ميريكان ولكن انا باش نمشي باش عرفتيني نمشي ميريكان باش نقلب عليه لا باش ندير محتوى نقول لهم شوف شحال غالي هادشي هنا
كاين واحد سابقك لهذا المحتوى صعيب دير في حالك
واش فنجه
لا لا اللي كيدير لك رضا عرفني على من كنهضر ديريكت هذاك اللي كيدير الضحكه
هذاك الولد اللي كيجي ديما كلشي غالي وكيبقى يدير واحد الضحكه عجيبه وديما كيبكي
يا صاحبي كتعرف كيدير لي فيديو كيدير ديك الضحكه
عرفت سميتو
عنده ديما عنده واحد كيعيطوا الوقره مول الضحكه ولا ماشي
كيعيطوا نور الدين عباس الضحكه
عرفت نور الدين اكزاكتومون 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 Je ne sais pas, et pourtant, je suis des villes légales, comme Los Angeles ou New York.
Donc,
du coup. Après, bien évidemment, on a des restos de luxe, c'est hyper cher. Bien sûr, je suis des villes légales, je suis des burgers, je suis des burgers, je suis des frites, je suis des frites, je suis des frites, je suis des frites, je suis
des
frites.
Et c'est moins cher que quand tu manges ici. صراحه وما عندهم كلشي اكس اكس ال ان توكا سي سكو جو بونس
غير دبي راه فيها داكشي غالي بزاف
لا لا اوبلي انا شي مع تحماقيت ما كنتش عارفه ودرت شوبينغ تما هادشي ما 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 ملي مشيت خلص حسيت
لا راه
واحد الفقصه
واخا نبغي نشرح لك راه داكشي زايدين فيه بزاف اصاحبي راه ما يمكنش
بغيت تحس براسك فقير سير لدبي
سير لدبي بالضبط
تري تري شير سي تري 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 شير ان توكا اون فو تروف دون ان انستون على يو راديو صباح الخير
سو يو وانا جو اون سي
Ensemble jusqu'à 10h30.
À l'Aïe Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story. On va faire le tour des raisons. Je vous chante aller, on vous raconte tout. Et je démarre. Story d'Yel Kamouassi.
Story, je vais vous dire que je vais vous dire que Bad Bunny est le Super Bowl.
Ah ouais, c'est le Super
Bowl. C'est le
Super Bowl.
وعلى هادشي طاري مع ترامب الحمد لله اللي داز السلكة
دعوي ماما
او مع ترامب يقدر يجي الزور
وراه هذاك
ماشي ممكن
من السوبر بول كيخلاني
As-tu remarqué les doigts tremblants de Bad Bunny? Il avait l'air d'avoir une arme pointée sur lui. La vérité était cachée dans son abdomen. Sur le tapis rouge, son ventre était visiblement gonflé. La caméra l'a vu l'ajuster discrètement. Il tenait constamment le bas de sa veste. Il portait en réalité un gilet pare-balles sous ses vêtements. Pour que ça ne se voit pas, il portait aussi un corset. Cela lui a causé une légère privation d'oxygène. Il a dû vérifier que l'équipement ne bougeait pas. Il a dû rester alerte en tout temps. Après avoir accepté le Super Bowl, il reçoit des menaces chaque jour. Il a déclaré que ses parents étaient aussi harcelés. Son steakhouse a été dénoncé malveillamment par des groupes anti-immigration. Non. Mais Bad Bunny a quand même participé aux Grammy Awards. Pour éviter la tragédie de Charlie Kirk, il a dépensé 6 millions de dollars pour 3 mesures de sécurité supplémentaires. Premièrement, il a ajouté une protection pare-balles sur sa poitrine gauche. Lors de la remise du prix, il a posé la main sur son cœur. Il a fait la même chose en coulisses. Deuxièmement, les gardes ont mis en place des cercles de protection concentriques. Des drones surveillaient les rues extérieures. Des gardes se sont déguisés en photographes autour du tapis rouge. 2 à 4 gardes étaient tout près de lui. Enfin, un véhicule médical privé était en stand-by. S'il était blessé, il recevrait des soins et une transfusion rapidement. Il a d'ailleurs choisi de s'asseoir seul. Il ne voulait pas mettre d'autres célébrités en danger. Penses-tu qu'il pourra se produire en sécurité au Super Bowl?
Oh,
c'est
quoi?
لا
كيبالك من فوق
لا عرفت من فوق
كيبالك من فوق قلت انا واقيلا كلا جوج مسمنات زايدين
لا انا كتحلل شي حاجه مستيلي
لا انا قلت شي جوج مسمنات هكا في الصباح
هذا قلت انا زعما
دار الفيلم فريميج وهذا وما ديجيراش مزيان
ديما حاضر
ومشي يخدم
ومشي يتقاتل على راسه ربي اللي عالم به
راه واخا هكاك راه كومونتا ترامب على
شنو قال
على السوبر بول
ما كاع داكشي اللي كتبان كيتسنى بعدا ما يقول قالوا ترامب
شنو قال؟ قال هضر على باد بوني
هضر على باد بوني على انه زعما راه داكشي ماشي ما كيريبريزونتاش ميريكان وبلي راه كذا داكشي بالضبط اللي المهم داكشي اللي خايف منه بعدا انه يقولوا على باد ماري قالوا
عرفتي شنو وقع كان هاد لو شو شنو داروا في ميريكان قروا انهم يديروا تا هما الهاف تايم ديالهم ولكن 100% امريكان غيجيبوا غير دي زارتيست اللي في الوقيته اللي غيغني باد بوني كان واحد الكونسير كيغنيو فيه غير الامريكانيين
مي غير باش نكونوا فاهمين لامريك لاتين في بارتي من الامريكان
بورتوريكو بالضبط
لا
بالضبط زعما تريتوار ديال امريكا بورتو ريكو بالضبط سي
سا مي جو كومبرون با علاش ماشي امريكاني سي سا كو جو كومبرون
امريكاني باد بوني امريكان
امريكاني
جي جي ما فهمتش ما فهمتش صراحه اش نقول لك
مسكين عندك متبوع
محضي ومتبوع مسكين ولدنا محضي ومتبوع مي صراحه دار ان بون شو واخا ما كان انا بعدا قبل ما نسمع هادشي ما كانش بان ليا مخلوع صراحه بعدا بقيت غنعاود نمشي نتفرج بوغ فوار واش هادشي كاين مي ان توكا انا ملي تفرجت ما كانش باينه ليا فيه الخلعه والله اعلم
دابا ملي سمعتي هادشي وغتعاودي تفرجي تبقى تردي البال دي ديتاي واحد مع الجاكيت اللي لابس
سي فري كو كان كيهبط مي انا قلت ديرونجاتو حيت لا سانتور بيتيتر كانت شاده
داكشي انا اللي كنت كنقول لك
شويه عرفت
عنده الزهر لقى ترامب ما مساليش دابا مع داكشي ديال ابستين وداكشي
قال لهم بعيد ما غنمشيش نحضر ليه حيت هو بعيد على اساس راه هو في دوله بوحده
C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe actuellement Sarah, aux États-Unis. Oui. Donc, du coup, la story d'Yel Kawaf.
Je vais vous dire une chose, 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 une
chose, une
chose, une chose, une chose, une chose, une chose, une chose, une nouvelle étude publiée dans la revue Sleep Health vient de révéler que faire une petite sieste préviendrait le déclin cognitif. Cette étude a été réalisée sur 300 000 personnes entre 40 et 69 ans. Les données récoltées ont révélé que les adeptes de la sieste gagnent en moyenne 2,8 à 6,5 années de vie. Selon les études précédentes, une sieste entre 10 à 50 minutes serait plus bénéfique pour la santé.
Et ben... Il y a un auditeur qui nous envoie un message sur le WhatsApp, c'est parce que c'est un chien, un auditeur ou l'auditrice au 06 24 400 400.
Je suis
désolé, la story
de Yel Kareda. جيبين اوف تايم
علاش قلتيها
علاش قلتيها
السودانيه جيب السودانيه
اذا غدا غنجيب لكم معايا السودانيه محسن بالضبط
لا ستوري ديال كندا
نسولكم نتوما واش ماماواتكم باش كنتو صغار كانوا كيقولوا لك كل خيزو راه كيزيد في النظر انا بار كيقولوا لكم انا بار هو عندهم صح ولا لا؟
ما كتكذبش عندها صح
ياك ما غير مضادر انا ما عرفتش
وكنتي كتاكل خيزو
وما كذابه
بزاف كذابه
كلشي تيقول لك بان باش تولي تشوف مزيان خاصك تاكل خيزو هذا الشيء بصح لان خيزو فيه الفيتامين ا ولكن هذا ماشي هو الغذاء الوحيد اللي مزيان للعينين فيتامين ا كاينه في مواد اخرى مثلا البطاطا حلوه المشمش من المواد المهمه بزاف للعينين بالخصوص الناس اللي عندهم النشوفيه هو الاوميغا 3 هذا الاوميغا 3 كنلقاوه في السردين كنلقاوه في الطون كنلقاوه في القرقع ايضا مضادات الاكسده اللي كاين بزاف في زيت العود وحتى في اللوز ما نساوش مواد مهمه بزاف للشبكيه ديال العين اللي فيهم اللوتيين بحال الصفر ديال البيض السبانخ ايضا القرعه الخضراء والبروكولي اذا الهدف من هذا الشيء كله هو اننا نوعوا الغداء ديالنا ما نبقاوش غير في لي فاست فود لان هذا الشيء كله هو الماكله ديال عينينا وبلعنينا ما نقدروا نديروا والو
تخيل بها ميرسي بوكو
شكرا رضا
واللي ما غنديروش
بهم اللي راه كنجيب لكم المعلومات وعارفكم غتما ديروش بهم
ملي لاحظت بلي الواحد اللي داير النظر هنا هو انا
ياك
ما كنتيش كتاكل خيزو
وخالتي ما كانتش كتقول لك كل خيزو
خالتي اش ما قلتيش لي الواليده زعما نقصتيني شر
خالتك زعما
لا ورا خالتك هو راه يا ماما
سمعت
شي التليفون شنو كيدير لكم كيخرج عليك
سير الجينز انت عاد دخلتي من الكونجي
واش انت دابا صحابي كعيط لك انت خالتي
لا صاحبي انت كدير
واعر
which is worse اوي لا
مزيان الضعبيل هذا مره مره
صافي جبتي زعما جبتي الصداع على هي قالت لك ليديز فيرست ليديز فيرست ما
قلتهاش
جروب هذا
والله تريسيان تريسيان الصداع معاك ازاي والله ما انا بالله
ساليو بلا ستوري ديالي يقولوا لي واش تنتوما ماماواتكم كانوا كيديروا فحال هاد السيدة هادي اللي كيهضرنا عليها هاد السيد
يمكن فمك تكون كتسبخو كل اختك وما تسبكش معاها ضروري دير لك ديديكاس فهمتيني كما داير والو وتتزيد
سي فري واش تنتوما
ديما ديديكاس دايز معاهم
ياك الحمد لله كاملين
ما مريتش فهمت ليا ما دايره والو علاش غنسمع الهضره هو
اللي حيد عليا من لهنا صافي سير
الموضوع ديالي ملي كتعاير الله ينعل بجوجكم يعني تقول لك مثلا والديكم انت واختك ولا والدي وخوك
قولكم على والدي الكلاب قولكم على هذيك
والله ما عرفت كانوا ديما
كانوا كيوت دابا ما بقى لا
كانوا كيموتوا على فحالكم فحال تصل تباكم
دابا المشكلة انت ظريف
كتقول حتى ما كيكونش
انت ما دايرش
قولي لي فوجو
لا بالعكس بالعكس كتقولها مني كيكون زعما راه ما كنهضرش معاك
لا لا
انا كنهضر مع الدراري وهادي معيورة
ما تقدر بالله
وجنا هي الواعره هي انها انت ما دير والو ظريف وداك النهار تسخرتي ودرتي كل شيء واخا الطاقي كيرف بحال هكا تقول لك بقى تبرقق عليا في عينيك حتى انت كنت كتصلح
كتمونسيوني كتطاقيك في ستوري
واش انتوما ماماواتكم كانوا بحال هكا الله يخليهم ليكم والله يرحمهم الا ماتوا واش انتوما والديكم وماماواتكم سختو كانوا بحال هكا يعني مني غادي تعاير خوك لابد ما غتجمعك معاه غتعاير اختك لابد ما غتجمعك معاها غاكونتينو سيتي فوتر كا اوسي في النمره واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400
واحد القضية زي ما بغاتش تفهم ليا لحد الآن شحال هذه باش كنت كناكل العصا من عند ماما كتقول لي هبط يدك يا كاين الغزاله
ما تقارديش هبط لاكار
كتقول لك لا ضربني احسن
لا واكثريه
ما تقاردي لا كتقول لك لا ضربني احسن
اكثريه اللي كانت جايه عندك باش تسلخك وضربت شي تعكيله
دوبل الجد دوبل تصرفات
ولا لا ضرباتك وتقصحات
هي لا جا فيها شي بغات تعطيك شي تمرميقه وجا شي كود ديالك في الدق
لا لا
لا بغات تضرب فيها
واش مفخوت
لا 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 كود
فوجها صافي هبطتي لدزي
وهي انت كتخرج دراع بالوالد كتخرج دراع ويجي كود فوجها
بيحه
لا بالعكس هاي تبارك الله ماما كانت رجالة صلاخة من نوع واحد
لا انا قناصة كانت قناصة باقا زعما القنص فهمتيني كتفير كتدور بحالك فولي كتضربك هنايا
لا لا ديتنا اسكو فو واش انتم فو افي فيكو لا ميم شوز كو نو في النمرة واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400 قولوا لنا واش انتم مواتكم كانوا كيخلطوكم مع خوتكم واخا تكونوا دايرين
حتى
انا كنت كناكل العصا وهاد اختي كانت كتنوض تبقى تغسل الماعن انا مرضيه
انا صافي كان خوتي كيغسلوا العصا انا كنبقى جالس ندير شي حاجه
ولا كنوض نصلي زعما
خويا ظريف اسمع خويا ظريف كناكل العصا وتيبكيو والله والله يمكن به علاش تبكي حتى هي قلت لها العصا وانا كنعاك
وي سيتي فودكا اوسي 06 20 400